Sme 3 si autajme, alebo spadnú 3 autajme, ľudzu voľa na okres.
Обден лудзует от поделкин по грузин долго предписывает из дома, стоит 1600
papildu jautājumu darba kārtībā par lēmumu projektu par Daugavpils pilsētas domes kapitāla sabiedrību kapitāla daļa turētāja lēmumu pieņemšanas tiesību nodošanu kapitāla sabiedrību pāraudzības nodaļē.
Paldies. Balsojam par katru jautājumu atsevišķi. Par Oļinova kunga papildu jautājumu balsojam. Kas par? Kas pret? Kas atturas? Tā, lūdzu, tie, kuri atturējas, tā, 1, 2, 3, 5 atturējās. Tā. Nu, labi, viņš ir iekļauts darba kārtībā. Nākamais jautājums, ko... Nav? Atvainojiet, nav. Par Daugavpils pilsētas domes kapitāla sabiedrību kapitāla daļu turētāja lēmumu pieņemšanu tiesību nodošanu kapitāla sabiedrību pāraudzības nodaļai. Kas balsojam, kas par? Kas pret? Kas atturas? Trīs atturējās. Nav, ir, saskaitiet. Ir iekļauts. Tā, tagad par kopējā darba kārtību balsojam, kas par? Kas pret? Visi par. Līdz ar to par pirmo jautājumu ziņo Regīna Osmana lūdzu.
Labdien, godātie deputāti, lūdzu izskatīt un pieņemt lēmuma projektu pirmo par apropriācijas pārdeli. Finanšu komiteja lēmuma projekti tika skatīts un apstiprināts.
Jautājumi, debates, balsojam, kas par? Vienbalsīgi paldies, lēmums pieņemts. Paldies. Nākamais jautājums.
Otrais jautājums par atbalstu projektam un apropriācijas palielināšu. Lēmuma projekts skatīs kultūras un finanšu komitejas un tika apstiprināts.
Paldies. Jautājumi, debates, balsojam, kas par? Vienbalsīgi paldies, lēmums pieņemts. Nākamais jautājums.
Par atļauju dāvinājuma saņemšanu un apropriācijas palielināšanu. Skatīts finanšu komiteja un apstiprināts arī.
Jautājumi, debates, balsojam, kas par? Vienbalsīgi, paldies, lai mums pieņems.
Ceturtais par atļauju ilgtermiņa zemes nomas līguma noslēgšanu. Finanšu komiteja tiek skatīts apstiprināts. Virsīs uz domi.
Paldies, jautājumi, debates, balsojam, kas par? Vienbalsīgi, paldies, lai mums pieņems. Nākamais jautājums.
Paldies, deputāti.
Ziņo Marīnu Jusupu lūdzu.
Labdien, cienījamie domas deputāti. Lūdzu izskatīt domas lēmuma projektu par apropriācijas pārdali Daugavpils pilsētas izglītības pārvaldes pamatbudžeta programmā Eiropas Savienības un citu finanšu instrumentu finansētie projekti. Lēmuma projekts ir tapis sakarā ar to, ka atgriežam iepriekš piešķirto trešai vidusskolai priekšfinansējumu.
Paldies. Jautājumi, debates, balsojam, kas par? Vienbalsīgi, paldies, lai mums pieņems. Nākamais
jautājums. Lūdzu izskatīt domas lēmumu par apropriācijas pārdali Daugavpils pilsētas izglītības pārvaldes pamatbudžeta programmā iestādes darbības nodrošināšana.
Jautājumi, debates, balsojam, kas par? Vienbalsīgi, paldies, lai mums pieņems. Nākamais jautājums.
Lūdzu izskatīt domas lēmumu projektu par izglītojumu ēdināšanas maksas apmēra noteikšanu Daugavpils pilsētas pirmskolas izglītības iestādēs.
Paldies. Jautājumi, debates, balsojam, kas par? Vienbalsīgi paldies, lai mums pieņems. Nākamais jautājums.
Lūdzu izskatīt domas lēmuma projektu par Daugavpils pilsētas vispārējās izglītības iestāžu attīstības stratēģijas 2018-2025. Gadam apstiprināšanu. Un gribu lūgt jūsu atļauju īsi ieskatīties prezentācijā, ja, jo izglītības un kultūras komitejā bija diskusijas par šo, par dažiem momentiem, ja, un tam es arī gribētu pievērst uzmanību. Lai jums būtu ērtāk jūsu...
Es ļoti atvainos, lai šplašu kundas ir jautājumi.
Jūsu dokumentu mapē ir arī šī prezentācija, varbūt kādam būs labāk skatīties datorā. Mēģināšu ļoti īsi pievēršoties tiem svarīgākajiem jautājumiem. Tātad šis dokuments ir vidējā termiņa politikas plānošanas dokuments, kuru izglītības pārvalde apņemas aktualizēt vismaz reizi trijos gados, bet nepieciešamības gadījumā arī biežāk skatoties, ja notiek kādas ļoti būtiskas pārmaiņas. Cerēsim, ka nekas arī tāds būtisks nenotiks. Visi izmantotie stratēģijā dati ir vai no ticamie statistikas dati no datubāzēm, vai arī tie, kurus mums iesniedza izglītības iestāžu vadītāji un direktori par savām ēkām, par skolēnu skaitu, par likmēm. Līdz ar to var uzskatīt, ka visi dati ir ticami. Kā jūs zināt, stratēģiju ir izstrādājuši izglītības pārvaldes darbinieki, piesaistot kā konsultantus sabiedrības pārstāvjus, izglītības iestāžu pārstāvjus, šis nebija ārpakalpojums. Stratēģijas saturs sastāv no divām lielām daļām – situācijas raksturojums, kur arī tiek novērtēts iepriekšējais plānošanas dokuments, kuram bija nosaukums koncepcija tajā brīdī, un arī pasākumu plāns, kurš ietver sevī uzdevumus, pasākumus, rezultātus, atbildīgos termiņus un finansēšanas avotus. Plāns sastāv no vairākām sadaļām, kuru galvenais un vienīgais mērķis ir nodrošināt izglītības kvalitāti visos izglītības posmos. Pirmskolas, pamatskolas, vidusskolas, interešu izglītībā, iekļaujošā izglītībā un arī daļēji sniedzot atbalstu pieaugušo izglītībai. Būtiski mēģināju izvirzīt būtiskus pasākumus katrā sadaļā. Pirmskolas izglītības iestāžu darbā būtiski būs šo plānošanas periodā palielināt latviešu valodas īpatsvaru, un darīsim mēs to divējādi, gan palielinot latviešu valodas grupas, tā saucamās, ja, kuras īsteno programmu latviešu valodā, gan arī mainot bilingvālo pieju, ieviešot pirmo un otro modeli, kas paredzēs, ka pirmskolas beidzēji būs labi sagatavoti mācībām pamatskolā, kur tās mācības notiks 50-50 latviešu un krievu valodā. Otrs lielais izaicinājums būs bērnu ar īpašām vajadzībām integrēšana vispār izglītojušās mācību iestādēs, neskatoties uz to, ka mūsu pašvaldība ir pieņēmusi lēmumu saglabāt speciālās pirmskolas izglītības iestādes, neskatoties uz to, ka valsts pieņēma lēmumu mainīt to statusu. Diemžēl situācija sabiedrībā ir tāda, ka bērnu ar speciālām vajadzībām īpatsvars palielinās, un šobrīd valsts līmenī un līdzās arī pašvaldībā tiek pieņemts lēmums, ka speciālajās izglītības iestādē, speciālajās skolās mācīsies tie bērni, kuriem ir ļoti nopietnas veselības novirzes, pārējie ar vieglākām veselības novirzēm varēs mācīties parastajās skolās integrētās. Un līdz ar to arī pirmskolu izglītības posmā liksim uzsvaru tieši uz lielāku atbalstu tiem bērniem ar smagākiem traucējumiem, bērnus ar vieglākiem traucējumiem, tomēr integrējot parastajās grupās. Pirmskolās šajā posmā novedīsim līdz beigām, šogad esam sākuši, tā kā stratēģija mazdrusiņā aizkavējās, ja 18. Gadā mēs jau daudzas lietas esam uzsākuši un darām, uzsākām e-klases ieviešanu pirmskolās, un arī plānojam, ka nākamā gada visās pirmskolās būs e-klases žurnāls, kas nodrošinās ļoti tādu individualizētu un tiešo saikni ar bērnu vecākiem. Un mūsu piedāvājums ir arī izveidot pagaidu grupu, bērniem vecumā no 1,5 gada līdz 3 gadiem. Šobrīd mēs redzam tādu, saskatām tādu iespēju izveidot grupu 6. Vidusskolas telpās, jo tur ir vieta, ko var pielāgot, un arī iestāde atrodas netālu no centra. Jo nu, šobrīd mums ir tiešām ir kritiska situācija ar vietām tieši šiem te maziem bērniem. Nu, un nākamais izaicinājums, kas mūs jau sagaida teju, jaunā mācību satura ieviešana, sakarā ar ko mēs arī nākamā gada budžetā, budžeta projektā, esam ielikuši papildus finansējumu pedagogu slodzēm un arī lūksim deputātus atbalstīt iespēju, lai pedagogiem būtu vismaz 2 astronomiskās stundas dienā, ko kopā strādāt ar grupas bērniem, lai mēs varētu ievies šo jauno mācību saturu. Kompetenču pieejas ieviešana mācību saturā ir liels izaicinājums ne tikai pirmsskolām, bet arī visām skolām. Šobrīd valsts ir pieņēmusi jaunus standartus pirmsskolai un pamatskolai, sagatavoti standarti jau arī vidusskolai, un līdz ar to mums ir nu, skaidrs tas mērķis, uz ko ir jātiecas. Tam arī ir pakārtots viss strateģiskais saturs. Speciālajā, jau arī ieminējos par speciālo iekļaujošo izglītību, bet to mēs arī esam akcentējuši gan pirmsskolās, atsevišķi, gan arī kā veselu sadaļu. Būsim spiesti arī atvērt speciālās klases un grupas, jo no 2020. Gada Stropu pamatskola attīstības centrs vairāk nedrīkstēs par valsts finansējumu īstenot programmas bērniem ar valodas traucējumiem. Līdz ar to jau šobrīd esam sākuši šo darbu ar skolām. Vairākas skolas jau ir licencējušas programmas bērniem ar valodas traucējumiem, un mēs redzam, ka dažās skolās to iekļauto bērnu skaits jau ir uz maksimālās robežas, un nākamais, ko mēs darīsim, mēs versim speciālās klases skolās. Esam ieplānojuši ļoti lielu darbu ar vecākiem, tieši aktualizējot viņu lomu valodas attīstībā, bērnu valodas attīstībā, jo nu, viena no smagākām problēmām ir tieši bērnu valodas traucējumi, un mūsu dziļā pārliecība ir, ka viens no iemesliem, kāpēc bērniem ir tik slikta valoda, ir tas, ka ģimenēs ļoti maz pievērš uzmanību tieši saskarsmēs saziņai un valodas attīstībai. Nu, un laikam šajā sadaļā vislielākais izaicinājums mums ir pedagogu un speciālistu apmācība darbam ar iekļautajiem bērniem. Esam veikuši lielu pētījumu izglītības iestādēs, un visas iestādes visās pakāpēs, visas skolotāji atzīst, ka šīs ir tās prasmes, kuras viņiem ir nu, visaktuālākās šobrīd. Audzināšanas jomā mums valsts ir apstiprinājusi valstiskās un tikumiskās audzināšanas vadlīnijas, kurās ir arī atrunāti visi audzināšanas virzieni. Stratēģijā esam ierakstījuši šīs te vadlīnijas uzmanīgi izvērtēt un iestrādāt audzināšanas procesā. Paralēli īstenosim valsts projektu Latvijas skolas soma, kas tāds arī ļoti labs audzināšana instruments. Strādāsim pie bērnu personiskās līderības un pie skolēnu līdzpārvalžu kustības attīstības, ko arī šogad jau esam sākuši darīt sadarbībā ar jaunatnes departamentu. Nu, un bez šaubām atbildība, cieņa un drošība ir tās pamatvērtības, ko mēs arī iepriekšējā mūsu koncepcijā bija kā pamatvērtības, to mēs arī turpinām šoreiz. Veselības veicināšanas joma ir vienmēr bijusi liela audzināšanas pasākumu klāstā, un pilsētā darbojas samērā daudz veselības veicinošu skolu un pirmsskolu. Šo tīklu plānojam paplašināt, plānojam vēl lielāku uzmanību pievērst slimību profilaksei, pirmās palīdzības iemaņu attīstībai, veselīgā uztura paradumu veidošanai. Nu, un ļoti ceram, ka arī turpināsies bezmaksas ēdināšanas nodrošināšanas programma. Nu, un kā jau teicu, skolotāja profesionālās pilnveides jomā būtiski ir speciālā izglītība un vēl viens tāds virziens, kas, ko skolotāji atzīmē, ir svešvalodas. Un līdz ar to piesaistīsim visus iespējamos resursus, tai skaitā Erasmus Plus programmas resursus, lai pilnveidot skolotāju svešvalodu prasmi. Turpinām sadarbību ar augstskolām un parādījās tāds jauns, kas nebija iepriekšējā koncepcijā, bet strādājot pie šīs, mēs to konstatējām kā tādu pedagogu vajadzību, psihologa atbalsts pedagogiem. Nu, šobrīd mēs mēģināsim iztikt ar tiem psihologiem, kas ir izglītības pārvaldē un skolās, nu, maz drusciņu pārorientējot nu, viņu uzmanību arī uz pedagogiem. Nu, būtiskākais, par ko notiek vislielākās diskusijas un par ko ir vislielākā interese, ir skolu tīkls. Pašvaldībā darbojās darba grupa, kura piedāvāja savu redzējumu, savu risinājumu. Uzreiz gribu pateikt, ka nebija mums viegli darba grupā. No sākumā no ļoti tādiem radikāliem piedāvājumiem mēs nonācām pie ļoti, ļoti maigiem manā skatījumā. Rezultātu tuliņus jums nodemonstrēšu, bet pirms gribētu jums parādīt, kā izskatās mūsu skolas pirmās, ceturtās, piektās, devītās, desmitās, divpadsmitās, nu, ot, pēdējo sešu gadu garumā. Ar šo te diagramu es gribēju jums parādīt, ka skolēnu skaits ir zināmā mērā stabils, ja tie 9000, nu, tā ir mūsu auditorija, un tas zilais stabiņš, kas ir 10. 12. Klases, mēs arī mēģinājām skaitīt un prognozēt uz priekšu. Ja pieņemam, ka 62-63% katru gadu 9. Klašu beidzēji dodas uz 10. Klasi, nu tad mums tas skaits arī ir plus mīnus stabils, ja? Kaut kur ap 500 bērniem, kas dodas šobrīd uz 10. Klasi. Interesanti bija paskatīties, es te vienkārši godīgi atzīšos, aizrāvos, ieliku prezentācijā šo te garo dzimušo bērnu skaitu un tad sāku skatīties blakus, cik tad mums katra gada bērni ir šobrīd skolā, ja uz 18. Gada 1. septembri. Un paskatieties, es domāju, būs interesanti visiem pavērot, ka pēdējos divos gados mums uz skolu atnāk vairāk bērnu nekā ir piedzimuši, ja, nu tā konkrētā gada bērni piedzimuši, bet līdz šim, visi gadi līdz šim, tas skaits ir mazāks, ja, nu es domāju, ka varbūt tas arī apliecina to, par ko mēs, nu, daudzi speciālisti dažādās jomās sakām, ka cilvēki sāk atgriezties uz pilsētu, ja, ka pilsētā parādās vairāk līdz ar to arī bērnu. Ja paskatīsimies uz visiem iepriekšējiem gadā dzimušajiem, ja redzam, ka pilsētā ir palikuši mazāk bērni, nekā viņi bija pie mums dzimuši, nu, tajā laikā. Gribu pievērst jūsu uzmanību pēdējām trim rindiņām, ja, 10., 11. un 12. Klase. Tie lielākie skaitļi, tas ir ar neklātieni, ar 17. Vidusskolas neklātieni, un tie, kas ir mazākie skaitļi, tie ir tie skolēni, kas dienas programmās mācās. Nu, tātad tie ir tie īstie 10. Klases skolēni. Ja, kas, nu, daļa no kuriem pēc tam dodas arī uz augstskolā. Redzam, ka tendence ir, šāda tendence ir vienmēr. Ja, 63% no tiem bērniem, kas pabeidza 9. Klasi, iestājās 10. Klasē, un paskatieties no 63, 11. Jau palika 54 un pabeidza arī 54. Kaut kur vidēji tas ir tas skaidrs 54-55% 9. Klašu beidzēji pabeidz pēc tam 12. Klasi. Ja? Tātad puse, bet iestājas 10. Klasē vairāk. Jautājums, kur tie 10% pazūd? Ja, tie 10% ir tie, kas domāja, ka viņi, nu, lielākā daļa, ka viņi ar savām 9. Klases sekmēm varēs mācīties vidusskolā, bet, nu, ir sapratuši, ka gan ne, un aizgājuši vai nu uz vakarskolu, vai nu uz profesionālo skolu. Uz neklātienes programmu. Ja, nu, ļoti maz procents aizbrauc kaut kur uz citurieni. Mūsu valsts ir par mums parūpējusies, lai mēs beidzot sāktu kaut ko darīt ar vidusskolu tīklu. Un ir pieņēmusi ministru kabineta noteikumus, kritēriju un kārtību, kādā valsts piedalās vispārējās izglītības iestāžu pedagogu darba samaksas finansēšana vidējās izglītības pakāpē. Ar to nosakot, ka vidējā izglītība valstī nav obligāta. Par, nu, laikam mums par laimi, tomēr garu diskusiju rezultātā tika pieņemts lēmums, ka tomēr noteicošā būs izglītības kvalitāte, nevis skolēnu skaits. Ja, jo sākotnēji, atceraties, es jums stāstīju vairākas reizes, bija tā ideja, ka jābūt minimāli 225 izglītojumiem, pēc tam 150, pēc tam 138, pēc tam 120, un tikai tad varēja saņemt finansējumu. Šobrīd valsts ir pateikusi, ja būs nodrošināta kvalitāte, tad būs arī finansējums. Līdz ar to jautājums par to, kas tad ir kvalitāte. Ja, kas ir laba skola? Laba skola tā ir tā, kas nodrošina augstu izglītības kvalitāti. Valsts ir noteikusi, ka izglītības kvalitāti var noteikt ar obligāto centralizēto eksāmenu indeksu, ja, balstoties uz triju priekšmetu eksāmenu rezultātiem – valsts valoda, svešvaloda un matemātika. Standartu projektos ir ierakstīts, ka laba skola, laba vidusskola, nodrošina individualizētu iedziļināšanos atbilstoši jaunieša interesēm un nākotnes mērķiem. Līdz ar to labai vidusskolai ir jādod jaunietim iespēju padziļināti mācīties tos priekšmetus, kuri pēc tam viņiem būs nepieciešami viņa turpmākās mācību izvēlē. Šim visam ir nepieciešami resursi. Pirmām kārtām skolotāji. Un labi būtu, ja skolotāji ir labi atalgoti un var koncentrēties uz savu priekšmetu. Labi atalgoti un koncentrēti skolotāji ir tad, kad skolotājam vidusskolā, piemēram, fizikā, ķīmijā, kur stundu ir mazāk, ir vairāk klašu, kur viņš arī paralēli klasēs varētu strādāt, nevis vākt sev slodzi, stunda tur, stunda šajā priekšmetā, šajā un vēl kādā citā. Materiāla tehniskā bāze bez šaubām, laboratorijas, datori, sports un tā tālāk, un padziļināto apguves kursu izvēle. Visos aprēķinos, kādi ir veikti līdz šim, ir noteikts, ka ja klasi dala grupās, tad grupā ir jābūt vismaz 12 bērniem, lai varētu skolotājiem samaksāt algu. Nu, līdz ar to, ja mēs gribam piedāvāt, nu, vismaz divas izvēles, tad klasi var sadalīt divās grupās, nu, tātad, nu, vismaz 24 skolēni. Tam visam ir nepieciešamas finanses, un mēs zinām, ka nauda seko skolēni. Secinājums ir ļoti vienkārši, jo vairāk vidusskolā ir skolēnu, jo vairāk ir resursu mērķa sasniegšanai. Un jo vairāk vidusskolā ir resursu, jo pievilcīgāka tā kļūst potenciālajiem skolēniem. Līdz ar to viss ļoti vienkārši. Ja? Vairāk skolēnu, vairāk resursu, ja? Vairāk resursu, vairāk skolēnu. Ja, ja mēs paskatāmies, kā vecāki un skolēni izvēlas savu skolu, ja, nu tiem, kas rūpējas par augstu kvalitāti, tiem ir svarīgi, ja, cik profesionāli skolotāji, cik laba materiāla tehniskā bāze. Un tāpēc vidusskolēnu skaits vienā skolā varētu būt dažāds, ja, no ideālā līdz pieļaujamam. Ideāli. Lai varētu to visu īstenot, ja? Lai varētu dot iespēju, izvēles un tā tālāk, noslodzi skolotājiem vismaz 3 paralēlās klases ar vismaz 25 skolēniem. Optimāli vismaz 2 paralēlās klases ar vismaz 25 skolēniem. Kritiski ir viena paralēlā klase ar vismaz 25 skolēniem. Ja? Jūs redzat, ka 11. klasē, 12. klasē skolēni paliek mazāk, a tieši 11. klase būs tā, kas standartos tiek piedāvāta kā iespēja skolēniem padziļināti mācīties kādu no priekšmetiem. Un es esmu ierakstījusi pieļaujami, jo šobrīd ministru kabineta noteikumos ir pateikts, ka var būt 22, jābūt vismaz 22 skolēniem, lai varētu atvērt 10. klasi. Nu, lūk, tātad šajā stratēģijas projektā esam ierakstījuši šādu pašvaldības un vidusskolu rīcību. Tātad pašvaldība nosaka, ka vidējās izglītības programmas īstenošana tiek finansēta tikai no valsts mērdotācijas. Ja? Tāds ir darba grupas piedāvājums. Ja? Ministrija un valsts saskata arī citu iespēju un saka, ka ja pašvaldība lemj savādāk, tad pašvaldība var arī uzturēt vidusskolu no saviem līdzekļiem. Un, lai tas notiktu, skola nodrošina OCE indeksu 40-50-60% atbilstoši ministru kabineta noteikumiem. Nu, tur līdz procenta līdz katram noteiktam gadam. Ja 40 līdz 25, 50 līdz 29 un tālāk jābūt 60% obligāto centralizēto eksāmenu indeksam. Mūsu piedāvājums, ka pašvaldība nosaka minimālo izglītojamo skaitu 10. klasēs 25 skolēni. Juzefa Pils Uzkavals Poļu gimnāzijā 18 skolēni, ja, kāpēc esam izcēluši atsevišķi, jo ministru kabineta noteikumos ir pateikts, ka jādarbojas starpvalstu līgums, tad skolēnu skaits varētu būt mazāks. Konsultējoties ar Poļu valsts gimnāzijas direktori, esam piedāvājam 18. Un vidusskolas rīcība tad atver 10. klasi tikai tad, ja uzdibinātāja noteikto datumu kārtējā gada jūlija sākumā pretendentu skaits ir nemazāks par 25, ja, un Poļu gimnāzijā 18. Pašvaldība nosaka, ka minimāls uzņemšanas kritērijs ir vērtējums nezemāk kā 5 balles valsts pārbaudes darbos matemātikā, latviešu valodā un svešu valodā. Un vidusskola, sakarā ar to, izstrādā uzņemšanas noteikumus un saskaņotos ar dibinātāju. Lai mēs varētu, kā dibinātāja pārstājas izglītības pārvalde, es domāju, saskaņot, tad izglītības pārvalde izstrādās nu, tādu noteikumu matricu, ja, kurā būs iestrādātas minimālās prasības, bet skolām ir tiesības tās minimālās prasības arī paaugstināt. Teiksim, ja skola, kāda skola uzskata, ka viņu skolēniem ir jābūt starta atzīmē 6, tas arī var būt darīts. Tā, un tātad šis ir iestrādāts stratēģijas projektā 85. lapusē. Ja? Tur mēs esam atzīmējuši 5 balles no 19. gada un 25 skolēnus no 19. gada. Īsumā tas būtu viss.
Paldies. Jautājumi? Jādukš Unska kungs.
Jāatlausiet vispirms. Tad pirmais jautājums bija tāds, ka izglītības kultūras komitejā, jā, jūs laikam nebijāt, tur Ināra Spriņģuka bija, jā, mēs lēmām par šo minimālo skaitu 10. klasē, jā, tieši par 85. lapas pusē runājot, jā, un komitejā bija balsojums no 25 uz 22, jā, nu, tas kā pieļaujamais, tā kā ministru kabineta noteikums. Ja. Jūs pagaidām atstājat to 25, ja, tā ka droši vien no komitejas, nu, komiteja, laikam, uztur šo 22 tomēr, ja, pēc komitejas lēmuma un kā priekšlikums, tātad, jūsu varbūt viedoklis par 22, 25, ja, un mēs uzturām, laikam, kā komitejas lēmums bija 22 tomēr, ja.
Mans viedoklis ir par to, ka tas nav labi, bet tas ir pieļaujami.
Jā. Tas ir pirmais priešlikums, tad jā, būtu tālāk, varbūt jautājums ir par pirmskolu nedaudz, jā, tur ir jums otrā tā sadaļa, jā, un pasākumu plāns, un tieši nodrošināt visiem bērniem vienlīdzīgu pirmskolas pieejamību, jā, nu, ir īpaši tajā periodā 1,5-3 gadi, mēs kādreiz arī komitejās un sēdēs laikam runājām, ka jāizstrādā normatīvo bāzi arī auklīšu programmai, ja, un uzsāk auklīšu programmas finansējumu, nu, ja budžetā šie līdzekļi tiks paredzēti nākotnē. Ja. Tāpēc tāds priekšlikums ir tomēr papildināt šo trešo punktu, ja, stratēģijā, ja. Ja tas nav, es vismaz neatradu, ja, tieši par to, jo mēs diskutējam, ja, ka sagatavot normatīvo bāzi un ieviest auklīšu programmu, ja. Pirmškolas vecuma bērniem 1,5-3 gadi vismaz. Nu, lai būtu arī šiem, kuri sestā vidusskolā tur nevarēs vai netiks, vai ne, kaut kā palīdzēt arī alternatīvas piedāvājums būtu.
Precisaši, ieviest auklīšu programmu bērniem vecumā no 1,5 līdz 3 gadiem.
Jā.
Ja?
Jā.
No, jā. Jā, no nākamā gada?
No
1. septembra.
Jā, no 1. septembra. Nu, budžet kā
atbilstoši.
Jā, un pēdējais jautājums par, nedaudz par interšu izglītības, varbūt jūsu viedoklis. Mums ir tāds zinocentrs zinātkāris, jā. Jūs esat domājuši, jo daudz pašvaldības, nu, mēs esam biedrība tur, principā, kā dibināta arī, jā. Bet vai jūs esat domājuši un būtu ar mieru pārņemt pie sevi šo centru?
Ļoti gribētos godīgi sakot, rīt mēs tiekamies attīstības departamentā par šo jautājumu, jo, nu, gribās, lai mums būtu reģionālais inovāciju centrs, ja, un tehnisko inovāciju jauniešu centrs, un vēl papildus mēs varētu arī piesaistīt valsts finansējumu, ja, jo arī valsts šobrīd izstrādā dokumentu, kas varētu būt reģionālais interešu izglītības centrs. Tāds, ja, kas balstās tieši uz tehnisko virzienu.
Jēkžibos atkums.
Jā, jādīkst. Es gribētu pirmkārt paslavēt tiešām par ļoti nopietnu darbu, un šis dokuments tiešām labi izstrādāts, un viņš saprotams, lasāms, un arī tas, ka mums, kā jau izpildītājiem, viegli ar viņu būs strādāt, tas noteikti. Bet tomēr es gribētu mūsu prezentāciju, tā ir 87. Lapas pusi, jūsu prezentācija, ja atpakaļ atgrieztos, kur par vidusskolas vēl. Tur tālu. Iet runa par precizējumu. Mums arī diskusija bija direktoru sanāksmē toreiz vai direktoru padomē par precizējumu par valsts valodas, nu, par tiem 5 balēm. Iet runa par 3 mācību priekšmetiem pēc 9. Klases. Latviešu valoda, matemātika un angļu valoda. Absolūti pareizā minimālā prasība 5 balas, lai tiešām tie bērni, kuri vēlas mācīties, arī turpina vidusskolā. Bet tomēr gribētu, lai deputāti atbalstītu nu, tādu, nu, tā būtu tas vispār ne jautājums, tā kā priekšlikums. Tomēr precizēt jautājumu par latviešu valodas procentiem, jo mazākuma tautību bērni, viņi kārto centralizēto eksāmenu 9. Klasē latviešu valodu, un viņi saņem nevis 5 balles, bet procentus. Vispār katrai skolai ir vērtēšanas sistēma, un 5 balles, nu, vidēji sākas no 46, 45 vai 47, skatoties, kura skola. Otras līmenis ir B1, kuru piešķir kārtoja centralizēto eksāmenu, tas ir 50%. Manuprāt, būtu absolūti pareizi, ja mēs definējam matemātiku un angļu valodu kā 5 balles, bet arī uzturēt arī konkrētu minimālo procentu kārtoja centralizēto eksāmenu. piedāvāja 45 vai 46%, lai, nu, mums ir skolā 46, es nezinu, kā citās skolās, ja, tas ir tas 5 balles, ja cilvēks kārtotu valsts pārbaudes darbu skolā. Vajadzētu to noteikt, lai nebūtu tā, ka viena skola izvēlās variantu 60%, kas ir ļoti apsveicami, jo visiem bērniem jāmācās vidusskolā, latviešu valodā, bet cita skola varēs lemt sev par labu un paņemt, nu, nezinu, 35%. Bez šaubām, ar nākotnes problēmām kārtojot valsts centralizētos eksāmus, obligātos centralizētos eksāmus valsts valodā. Bet, toties, viņi uzņems tos bērnus.
Ja drīkst, ja. Es atbildēšu, kāpēc mēs, es atceros to diskusiju, kāpēc mēs palikām pie 5 balēm arī diskusijas laikā, ja, jo mēs vienojāmies, ka latviešu skolām tās ir atzīmes, ja, mazākuma tautības skolām tie ir procenti, bet procenti, pareizi jūs sakāt, ir pārvēršami balēs. Ja, un katra skola jau var noteikt to augstāko. Ja, minimālais procents ir 46%, procenti, ja, no kā 5 balles, no 46, ja, bet ja skola grib stiprākus, viņa nevar zemāk, par 30 nevar būt runa, bet ja viņa grib 5 balles, 5 balles no 46, no 46 procentiem.
Nu, tad
es... un tad katra skola augstāk jau droši var.
Jā, tad, kolēģi, lai nebūtu, nu, kaut kādas konkrēta, nu, domstarpība, vajag noteikt 46%. Minimāli.
Tad piedāvājušo dokumentu arī papildināt ar 40, 60.
Jā, nu, mazākuma tautību skolās, kārtot centralizēto eksāmu. Tas būs noteikts, kā ārējais likums un viss.
Paldies, Žubalska kungs.
Jā.
Tad 40, tad 46,
jā? 46, jā.
Vēl būs jautājums, Žubalska kungs.
Un vēl viens jautājums par to atklātību. Ja? Es uzskatu, ka šo sistēmu, viņa ir jauna visā Latvijā. Katra pašvaldība rūpēsies par savam kaut kādiem noteikumiem, un viņas ir dažādas. Teiksim, rajonā ir vieni noteikumi, teiksim, lielām pilsētām ir citi. Manuprāt, būtu ļoti korekti šo lietu jāizskaidro topošiem, nu, tagadējiem 9. Klases vecākiem, jo mēs pieņemam, es saprotu, 19. Gads, tas ir 1. septembris.
Yeah.
Nu, vai nu arī jūlijs, kad sāks darboties tie noteikumi.
Kā tik nobalsosiet, tā mēs uzreiz sāks
izskaidrot. Jā, nu, tas nenozīmē, ka tagad mēs vērtēsim 10. Klasē, vai ir 25 bērni vai nē. Tas attiecināms uz nākamo, uz nākotni. Ja? Tātad, manā skatījumā vajag godīgi pateikt, arī likt zināmu tiem pretendentiem, kāds tad OCE pašlaik katrā skolā. Jo vecāki varbūt arī daļēji maldināti, un varbūt viņiem stāsta, nu, patiesību, bet ne visu. Līdz ar to, stāstot par noteikumiem, noteikti vajadzētu arī uzrādīt vismaz šī gada OCE rādītājas skolas, bet labākajā gada, nu, vispār pareizāk būtu, nu, kādā dinamikā, lai redzētu, varbūt tas nejaušības kaut kāds, nu, gadījums, kad tiešām kaut kādi specifiski bērni kārtoja šogad, tad vajadzētu varbūt, jums taču statistika ir par tiem gadiem. Manā skatījumā tas būtu darāms darbs, un es domāju, ka izglītības pārvalde...
Mūsu rīcībā ir šādi dati, jo vairāk tie dati ir pieejami. Izglītības un zinātnes ministrijas mājas lapā sadaļā skolu tīkls, par katru skolu visu var redzēt. Bet es apsolu, ka es visiem pastāstīšu, kur to var skatīties.
Labāk vienreiz, lai visa pilsēta tagad tie 9. 8. Klases vecāki nerakņētos pa izglītības ministrijas mājas lapu, vienreiz nobublicēt, un tas nebūs...
Tas ir ļoti strīdīgs jautājums.
Jā, tas strīdīgs jautājums, bet man liekas, bet tā ir daļa no informācijas, un viņa nav slepena, viņa ir publiska, līdz ar to nekādu iebildumu, jo mēs jau publicējam arī iepriekšējus kaut kādus variantus, kad bija tikai tas modelis ar kartēm. Mēs taču nopublicējam, mēs teicām par prognozi, un vecāki izlasot, diemžēl viņi tagad izvēloties skolas, un tur, kur viņi mācās viņu bērni, viņi atceras vēl to iepriekšējo daļu. Tad vajag godīgi pastāstīt, kāda situācija šo brīdi, un tas būs absolūti pareizi. Paldies. Jā, pēdējos
Paldies, ja jums par sastundzi.
Man ir šāda piebilde, tiešām es Upavas kundze, tātad, jo mēs izglītības un kultūras komitejā pieņēmam lēmumu, ka minimālais audzēkņu skaits 10. klasē 22, tātad lūdzu respektēt šo komitejas viedokli. Tas ir viens, tālāk, ja jūs runājat par aukļu sagatavošanu un par licencēm aukliem, tas vienīgi gribu jūs informēt par to, ka jau ir bijuši divi izlaidumi mūsu koleģijā, mēs jauniešu garantiju projektu ietvaros, esam sagatavojuši jau 30 auklis, diplomētas auklis, viņas pilsēta ir, viņas strādā, un tātad es domāju, ja mēs šo informāciju arī viņām sniegsim par iespēju saņemt licenci, lai viņas varētu strādāt arī mājās, tad viņas labprāt to izmantos. Un atkal par Žibovska kungs par jūsu priekšlikumu par to, lai zinātu piemēram gan reitingus, gan arī centralizotu eksāmenu rezultātus, es domāju, par to mums būtu vērts padiskutēt vēl, jo tiešām informācija ir pietiekoši sensitīva, un es domāju, ka pašlaik šajā dokumentā diez vai mums to būtu jāiekļau, bet kādā no komitejas sēdēm mēs varam par to runāt, un tas jau var vēlāk tikt iekļauts kā papildinājums. Jā, jo tā sadarbība ar sabiedrību, tas ir jautājums, kuru varam mēs variet. Nē, nu, tas, cik cilvēku tik viedokļi.
Absolūti.
Jēkžibavs, ko mums lūdzu.
Ja drīkst. Vieni, es gribu papildināt obligāto centralizēto indeksa. Indeks sastāv no dažām daļām. Viena daļa, tas ir vidējais rādītais pa visu skolu šogad, kā nokārtoja šos trīs eksāmenus. Tas būtu viens. Nu, tie eksāmeni tikai vērtēti Rīgā. Otrā daļa, viņa satur gada atzīmi šajā priekšmetā, kuru izlika šīs skolas, konkrētas skolas, šiem izglītojumiem. Līdz ar to tas diezgan nu, skaidri atspoguļo, cik tad veiksmīgi skola gatavo savus absolventus, un tie rādītāji, kuriem nu, es, manā skatījumā ir vērts pievērst uzmanību, viņi ir tie, kuri sākumā ministrija tie pamatdati, no kuriem vai būs finansējums šai skolai, šai programmai nākotnē, vai nebūs. Līdz ar to tas ir
svarīgi. Jābroka kungs, lūdzu.
Laikam Žibovska kungam bija ļoti veiksmīgs gads šis. Tāpēc, jā. Man ir ļoti nopietns jautājums. Kāds ir jūsu rīcības plāns vīriešu piesaistē izglītībā, jo sievietes ir 90%. Un ja mēs tā turpināsim, nekas labs neiznāks tur galā.
Godīgi jums varu pateikt visu, ko vien varu, to daru.
Slikti strādājat pie tā. Labi,
gan ar savu rīcību.
Priekšlikumi debates.
Tad drīkst es vēl, es tad, nu, tā kā apkopošu. Ja?
Jā, lūdzu.
Tātad. Iestrādāsim, izlabosim, ieviest auklīšu programmu pusotra trīs gadu bērniem, 22 skolēni vidusskolā izlabojam, mazākumu tautību skolās latviešu valoda 46%.
Tā taisinu balsot ar priekšlikumiem. Jā, lūdzu. Labi, lai pilsētas administrācija būtu saprotami, kā rīkoties, piedāvā arī šo priekšlikumu iekļaut balsošanas. Balsošana. Priekšlikums izglītības pārvaldē, mājas lapā, arī piedāvāt informāciju par OCE.
Labi? Pēdējiem trim gadiem.
Pēdējiem trim gadiem. Balsojam Kaspar. Par lēmumu projektu. Balsojam Kaspar. Vienbalsīgi. Paldies, lēmums pieņemts.
Paldies.
Nākamais jautājums par sadarbības līgumu. Nē, par visu lēmumu projektu. Vai jūs gribat vēlreiz pacelt rokas? Nē. Labi.
Nav... Mēs nesapratām, varbūt par jaunam vajag. Jā.
Labi, par priekšlikumiem balsojam Kaspar.
Par kuriem? Par visiem?
Par visiem.
Nē, atsevišķi trīs un
vienu. Jā, lūdzu.
Labi, su padzienam un padzienam. Labi. Par priekšlikumu no 22 skolēniem balsojam Kaspar. Par
auklīšu programmu.
Par auklīšiem balsojam Kaspar. vienbalsīgi par 46% balsojumu, kas par? Par publikāciju, kas par? Kas pret, kas atturas, trīs atturējās, lēmums pieņems. A, nē, par kopējo, par lēmumu projektu, balsojumu, kas par? Vienbalsīgi lēmums pieņems. Paldies. Nākamais jautājums.
Mīš, paldies.
Sadarbības līgumu.
Lūdzu izskatīt domas lēmumu par grozījumiem 18. Gada 6. Aprīļa sadarbības līgumā ar jaunsargiem un atbalstīt šos te grozījumus, jo tie ir tapuši sakarā ar valsts aizsardzības mācību uzsākšanu 16. Vidusskolā.
Jautājumi, debates, balsojumi kas par? Vienbalsīgi paldies, lēmums pieņemts.
Mīš, paldies.
Nākamais jautājums uz ziņo Anna Četova lūdzu.
Labdien, godātie deputāti. Lēmuma projekts veikt apropriācijas pārdalis starp izdevumu kodiem atbilstoši ekonomiskajām kategorijām. Būtiski mums ir novirza divu portatīvu datoru iegāde un biroja mebelēm. Finanšu komiteja jautājums ir izskatīts un atbalstīts.
Paldies. Jautājumi, debates, balsojumi kas par? Vienbalsīgi paldies, lēmums pieņems.
Paldies.
Nākamais jautājums un ziņo Juris Tīriņš lūdzu.
Labdien, cienījami deputāti, lūdzu izskatīt lēmumu projektu par apriācijas pārdali. Veikt apriācijas pārdali starp izdevumu kodiem atbilstoši ekonomiskajam kategorijam Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes sporta parodi, pamatu budžeta programma sporta un treniņu bažu uzturēšana saskaņā ar pielikumu. Jautājums tika izskatīts un atbalstīts izglītības un finanšu komitejas.
Paldies. Paldies. Jautājumi, debates, balsojumi kas par? Vienbalsīgi paldies, lēmums pieņems. Paldies. Nākamais jautājums un ziņo Jolanta Kudiņa lūdzu.
Labdien, godātie deputāti. Lūdzu izskatīt domas lēmumu projektu par apropriācijas pārdali. Pamatbudžeta programmā Eiropas Savienības un citu finanšu instrumentu finansētie projekti. Jautājums izskatīts un atbalstīts izglītības un kultūras jautājumu komitejā un finanšu komitejā.
Paldies. Jautājumi, debates, balsojumi kas par? Vienbalsīgi paldies, lēmums pieņems. Nākamais jautājums.
Lūdzu izskatīt un atbalstīt domas lēmumu projektu par grozījumiem profesionālās izglītības kompetences centri Daugavpils dizaina mākslas vidusskola Saules skola nolikumā. Jautājums izskatīts un atbalstīts izglītības un kultūras jautājumu komitejā.
Paldies. Jautājumi, debates, balsojumi kas par? Vienbalsīgi paldies, lēmums pieņems.
Paldies.
Nākamais jautājums un ziņo Līvija Drozde lūdzu.
Godējumie deputāti, lūdzu izskatīt lēmu projektu par atbalsta projektam infrastruktūras pielāgošana deinstitucionalizācijas plāna īstenošanai. Lēmu projekts izskatīts attīstības un finanšu komitejās.
Paldies. Jautājumi, debates, balsojumi kas par, kas pret, kas saturas, četri atturējas. Paldies, lēmums pieņems. Nākamais jautājums un ziņo Žanna Kobzeva lūdzu.
Cienījamie deputāti, lūdzu izskatīt lēmumu projektu par pašvaldības stipendijas izmaksas pārtraukšanu.
Paldies. Jautājumi, debates, balsojumi kas par? Vienbalsīgi paldies, lēmums pieņems. Nākamais jautājums.
Lūdzu izskatīt vēl vienu lēmumu projektu par grozījumiem Daugavpils pilsētas domas lēmuma 488 par Daugavpils pilsētas domas pastāvīgu komiteju ievēlēšanu.
Paldies. Jautājumi, debates, balsojumi kas par? Vienbalsīgi, paldies, lēmums pieņems.
Paldies.
Nākamais jautājums un ziņo Svetlana Krepivina, lūdzu.
Cienījamie deputāti, lūdzu izskatīt un atbalstīt domas lēmumu projektu par apropriācijas palielināšanu pārdali. Jautājums tika skatīts un atbalstīts attīstības un finanšu komitejas.
Paldies. Jautājumi, debates, balsojumi kas par, kas pret, kas atturas. 4, 5, 6, 6 atturējās. Nav pieņems. Nākamais jautājums.
Tā, lūdzu izskatīt un atbalstīt domas lēmumu projektu par atbalstu projektam energoefektivitātes paaugstināšana.
Atvainoju, divas trešdaļas vai puse? Atvainojiet, lūdzu, turpiniet.
Lūdzu izskatīt un atbalstīt domas lēmumu projektu par atbalstu projektam energoefektivitātes paaugstināšana Daugavpils pilsētas pašvaldības sporta ēka Valkas iela 4B Daugavpilī. Jautājums tika skatīts un atbalstīts finanšu komitejas sēdē.
Paldies. Jautājumi, debates, balsojumi kas par. Vienbalsīgi, paldies, lēmums pieņems. Nākamais jautājums.
Lūdzu izskatīt un atbalstīt lēmumu projektu par grozījumiem Daugavpils pilsētas domas 2018. Gada 8. Marta lēmuma numurs 95 par atbalstu projektam. Jautājums tika skatīts attīstības un finanšu komitejas sēdēs un atbalstīts.
Paldies, jautājumu ielaišu pašu kungs.
Jā, finanšu komiteja skatot bija lūgums atzinumu saņemt no iepirkuma nodraudības biroja un juridiskā departamenta. Atzinumus gan tika prasīts par noslēgtā būvniecības līguma tiesisku, un šādu atzinumu es šeit nemaz neredzu. Bet tad man ir jautājums, vai noslēgtā...
No pašās beigās ir juridiskā debata.
Tas nav par šo tēmu, tur ir par citu tēmu. Viņš tur nav kā reiz analizēts noslēgtā līguma tiesiskums, tik tiesiski ievērojot likumu par budžetu un finanšu vadību, šis līgums ir noslēgts. Tāpēc man ir jautājums juridiskā departamenta pārstāvjiem, vismaz vai to līgumu, kad viņš tika noslēgts, juridiskais departaments, ir saskaņots. Saskaņojas, tad kas?
Tur pielikuma jābūt iepirkuma līgumam, un iepirkuma līgumu saskaņojas, ka es atceros iepirkuma nodaļas speciālisti.
Kas ir parakstot šo līgumu, viņi parakstīja, saprotot, domes priekšēdētājs, un juridiskais departaments viņi saskaņojas nav.
Juridiskā departamenta pienākumus neietpast iepirkuma līgumu saskaņošanu.
Nē, nu, paldies, jā. Citu jautājumu nav.
Labi, paldies. Vēl būs jautājumi, debates, balsojam kas par. Kas pret, kas atturas, pārējā turējies divi par. Paldies, lēmums lēmumu pieņems. Nākamais jautājums.
Lūdzu izskatīt un atbalstīt domas lēmumu projektu par grozījumu Daugavpils pilsētas domas 2018. Gada 22. Marta lēmumā numurs 123.
Jautājumi, debates, balsojumi kas par. Vienbalsīgi, paldies, lēmums pieņems.
Lūdzu izskatīt un atbalstīt domas lēmumu projektu par Daugavpils pilsētas energo pārvaldības sistēmas pārvaldības pārskata apstiprināšanu. Jautājums tika skatīts attīstības komiteja un ir sagatavota prezentācija, ir nepieciešama sīkāka informācija.
Paldies. Jautājumi, debates, balsojam kas par. Vienbalsīgi paldies, lēmums pieņems. Nākamais jautājums un ziņo Jabelīna Ilgarinka, lūdzu.
Labdien, cienījamie deputāti, lūdzu izskatīt un apstiprināt domas lēmumu projektu par apropriācijas pārdali. Lēmums izskatīts finanšu komiteju un atbalstīts.
Paldies, jautājumi, debates, balsojumi kas par. Vienbalsīgi, paldies, lēmums pieņems. Nākamais jautājums.
Par izveidoto vērtību nodošanu arī jautājums tika izskatīts finanšu komiteju un atbalstīts.
Paldies, jautājumi, debates, balsojumi kas par. Paldies. Vienbalsīgi paldies, lēmums pieņems. Nākamais jautājums uz ziņu ēdītu lūdzu.
Godātie deputāti, lūkšu jūs apspinot lēmumu projektu par apropriācijas palielināšanu un runa iet par speciālo budžetu par naudas summu, kas ir saņemta kā dotācija zaudējumu sekšanai sabiedrisko transporta pakalpojumu sniedzējiem.
Paldies. Jautājumi, debates, balsojumi kas par. Vienbalsīgi, paldies, lēmums pieņems. Nākamais jautājums.
Nākošais par līdzekļu piešķiršanu budžeta programmas izdevumu neparedzētiem gadījumiem. Tāda sporta biedrībai volejbola klubs Milas tiek piedāvāts piešķirt no šīs budžeta programmas 4700 eiro.
Paldies, jautājumi, debates, balsojumi kas par. Vienbalsīgi, paldies, lēmums pieņems. Nākamais jautājums.
Nākošais lēmums projekts par aizņēmu ņemšanu no 5.141.080 eiro. Smiltnes ielas divu līmeņu pārvada ar pievadiem būvniecībai.
Labi. Jautājumi, debat, ielūdzu brokums.
Viens tehnisks jautājums, tur tas cipars ir 5.141.080, bet tajā situācijā saprakstā, tur ir cita summa, ar ko tas ir saistīts. Jā, bet situācijā saprakstā ir rakstīts pašvaldības finansējums 3,3 un plus priekšvienācēm 504 kaut kā nesanāk.
Par kādu situācijas apraksts jūs tiekat runāt?
Situācijas apraksts ir lapas pusē, tūlīt paskatīšos mazi burtiņi. Aizņemuma ekonomiskais pamatojums, un tajā otrā lapas pusē tur ir tie cipariņi par pašvaldības daļu.
Nu, aizņems 5.141.080.
Situācijas apraksts. Kohēzijas fonda finansējums ir 7.64 pēc tam.
Tur jāskatās, tur jālabos pieliešu. Kur...
Jā, un pašvaldības finansējums 3.327.727. Ja kopā saliek ar pašvaldības finansējumu 504, nesanāk tas tie 5 miljoni. Tas tā.
Šito labosim dokumentu, kad sūtīsim uz padomu. Nu jā, jā, jā. Tas ir dokuments procesā tāds, kuru mēs pielabosim 19. Gadā, kad sūtīsim uz padomu. Nē, 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 nē. Jā, jā, jā.
Lūdzu tad izlabot. Vēl būs kādi priekšlikumi, debates, balsojumi, kas par? Vienbalsīgi paldies, lai mums pieņems. Nākamais jautājums un saskaņā ar likumu par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbību par nākamajiem diviem jautājumiem ziņos Jānis Dukšinskis lūdzu.
Jā, paldies. Lūdzu apstiprināt lēmumu projektu par Daugavpils pilsētas domas Eiropas Savienības fondu projektu iesniegumu vērtēšanas komisijas sastāva apstiprināšanu. Lūdzu jautājumu. Jautājumu nav debitas. Nu, tad balsojam, kas par? Pret atturas par.
Nebalso.
Tiem, kam interešu konflikts nebalso.
Galātama kungs, Eņģina kungs, Laša Paša kungs.
Nu, dotē brīdī.
Jā, bet tajā laikā... Tur jāizvērtē, vai šajā laika posmā... Jā, nu...
Labi. Lūdzu, nobalsosim vēlreiz tad. Kas par? Pret atturas. Lēmums pieņems. Jā? Jā. 4, 1 nebalsoja. 4, jā. Paldies. Tā nākušais lēmuma projekts par grozījumiem Daugavpils pilsētas domes 2016. Gada 24. Novembra lēmumā numurs 631. Un jautājumi? Debates? Nav. Nu, tu balsojumi. Kas par? Pret? Atturas? Nebalso? 1, 2, 3, 4. 4 nebalso, jā? Jā. Jā, lēmums pieņems. Paldies.
Paldies.
Tā. 29. Jautājums un ziņo Ivona Funta lūdzu.
Dienas cienījamie deputāti, lūdzu apstiprināt lēmuma projektu par grozījumu Daugavpils pilsētas domas 2012. Gada 23. Augusta lēmumā numur 380. Par Daugavpils pilsētas pašvaldībai piederošo zemes gabalu ar kadastra apzīmēm 0500-021-06-07 Nometņu ielas rajonā zemes gabala numurs 2 Nometņu ielā Daugavpilī daļas iznomāšana.
Paldies. Jautājumi, debates, balsojumi.
Jautājumi.
Jā, lūdzu.
Es kaut ko mušu nogulēju. Nevajag to izsolēt arī kočunī gadījumā?
Nē, dotajā gadījumā mēs izskatījām un likums par publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesību noteikumu 53. Punkts nosaka, ka iznomātājs izvērtējot liederības apsvērumus var pieņemt lēmumu pagarināt nomas līgumu termiņu un rīkot izsoli. Nomas līgumu var pagarināt ievērojot nosacījumu, ka nomas līguma kopējas termiņš nedrīkst pārsniegt publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķierdēšanas novēršanas likumā noteikto nomas līguma termiņu. Ņemot vērā, ka līgums bija Tas ir tāds zemes gabalas, tur gabaliņš, kurš ir faktiski pieguļu pie nomniekam piederošā zemes gabala, jā, jo plāniņš tur ir pieguļu, tur tāds trīs stūrītis sanāk būtībā, tur nu neviens, ne cits nenāks.
Paldies.
Un tur ir žoks, godīgi sakot, tur ir žoks. Skatījām, vērtējām. Jā. Publisko personu mans višķiet dēļ novēršanas likumā ir norādījis 30. Jā, jā. 30 gadi, tas ir pieļaujamais, līdz ar to tie 30 mēs skaitām no iznomāšanas, nu, no līguma slēgšanas datuma.
Lūdzu, apskatiet piekto lapas pusi un redzēsiet zemes gabalu, un kur viņš atrodas. Viņš blakus dzīvojamajai māja.
Nu, būtībā nomnieks tur viņu ir labiekārtojis un ieguldījis līdzekļus, līdz ar to varbūt tomēr, ja likums to nosaka un, teiksim, neizliec, pieļauj, kāpēc ka ne.
Labi, būs priekšlikumi.
Bet viņš maksā gan nomas makstu, gan nodokļus.
Jautājumi vēl būs vai priekšlikumi? Ir priekšlikums sagatavot atzinumu. Balsojam kas par? Vienbalsīgi. Paldies. Nākamais
jautājums. Par grozījumiem Daugavpils pilsētas domes 2004. Gada 22. Jūlija lēmumā numur 563 par zemes gabala iedalīšanu nomāsījā Dito un BC.
Paldies. Jautājumi, debates, balsojam kas par? Kas pret, kas atturas, četri atturējas lēmums ir pieņemts. Nākamais jautājums.
Par grozījumiem Daugavpils pilsētas domes 22.03.2018. Lēmumā numur 141 par zemes vienības, kad es trapzīmējums 0500 031 1531 un Narcīšu ielā 32 Daugavpilī pārdošanu izsolē.
Paldies. Jautājumi, debates, balsojumi kas par? Vienbalsīgi paldies, lēmums pieņemts.
Par zemes vienības kadastra apzīmējums 0500 031 0406 Dravnieku iela 46 Daugavpils pārdošanu.
Paldies. Jautājumi, debates, balsojam kas par? Vienbalsīgi paldies, lēmums pieņemts.
Par zemes vienības kadastra apzīmējums 0500 031 1931 4. Dāliju iela 8 Daugavpils pārdošanu.
Paldies. Jautājumi, debates, balsojam kas par? Vienbalsīgi paldies, lēmums pieņemts.
Par zemes vienības kadastra apzīmējums 0500 005 0522 Ventspils iela 136 Daugavpils pārdošanu.
Paldies. Jautājumi, debates, balsojam kas par? Vienbalsīgi paldies, lēmums pieņemts.
Par zemes vienības kadastra apzīmējums 0500 005 23 15 Ventspils iela 148 Daugavpils pārdošanu.
Paldies. Jautājumi, debates, balsojam kas par? Vienbalsīgi paldies, lēmums pieņemts.
Par dzīvojamās mājas Kīgiļu ielā 18 Daugavpilī dzīvokļu īpašumu numur 22 nodošanu atsevināšanai.
Paldies. Jautājumi, debates, balsam kas par? Vienbalsīgi paldies, lēmums pieņemts.
Par dzīvojamās mājas vienības ielā 28 Daugavpilī dzīvokļu īpašumu numur 61 nodošanu atsevināšanai.
Paldies. Jautājumi, debates, balsam kas par? Vienbalsīgi paldies, lēmums pieņemts.
Par zemes gabala balvu ielā 1C K 519 Daugavpilī nodošanu atsevināšanai.
Jautājumi, debates, balsojumi kas par? Vienbalsīgi paldies, lēmums pieņemts.
Par zemes vienības kadastra apzīmējums 0500 001 45 12 daļas nomas tiesību izsoli.
Jautājumi, debates, balsojumi kas par? Vienbalsīgi paldies, lēmums pieņemts.
Par zemes vienības kadastra apzīmējums 0500 003 08 06 daļas nomas tiesības izsoli.
Paldies. Jautājumi, debates, balsojumi kas par? Vienbalsīgi paldies, lēmums pieņemts.
Par zemes vienības kadastra apzīmējums 0500 005 18 34 daļas nomas tiesības izsoli.
Paldies. Jautājumi, debates, balsojumi kas par? Vienbalsīgi paldies, lēmums pieņemts.
Par zemes gabala Gaujas ielās 16. Daugavpilī domājamo daļu lietošanas tiesību izbeigšanu un piekritību Daugavpils pilsētas pašvaldībai.
Paldies. Jautājumi, debates, balsojumi kas par? Vienbalsīgi paldies, lēmums pieņemts.
Par zemes starp gabalu ar kadastra apzīmēm 0500 039 0036 piekritība Daugavpils pilsētas pašvaldībai.
Jautājumi, debates, balsojumi kas par? Vienbalsīgi paldies, lēmums pieņemts. Nākamais jautājums un ziņo Jānis Dukšinskis. Lūdzu.
Jā, cienījamie deputāti, lūdzu izskatīt un akceptēt lēmumu projektu par Daugavpils pilsētas domes kapitāla sabiedrību kapitāla daļu turētāja lēmumu pieņemšanas tiesību nodošanu kapitāla sabiedrību pāraudzības nodaļai. Jautājumi?
Ir.
Jā, lūdzu, ko no mums.
Jautājums ziņotājiem, pamatojoties, kādiem apsvērumiem tiek piedāvāts pieņemt doto lēmumu projektu?
Apsvērumi ir vairāki, jā, viens no tiem arī, ka dotajā brīdī Daugavpils domē priekšsēdētājs šīs funkcijas veids, jā, un tomēr tā ir politiska figūra, jā, bet mēs uzskatām, ka kamēr arī priekšsēdētājs nav ievēlēts jauns, jā, gan arī nākotnē, tomēr, nu, daudz objektīvāk varbūt arī, nu, ievērojot varbūt politiskās šīs tie dažādas intereses, jā, ka pārstāvētu uzņēmumu kapitāla sabiedrību šīs te tiesības tieši, likums to atļauj, jā, tieši mūsu kapitāla sabiedrību uzraudzības nodeļā. Nu, tā, tas ir vadītājs tiesības šīs.
Jā. Es atvainojos jums jautājums, jā. Jums kaut kā dīvaini neliekas, ka mūsu izveidotā kapitāla sabiedrību pāraudzības nodeļa jau savā nosaukumā ietver pāraudzības un kontroles funkciju, un tad jūs gribat piemetināt klāt lēmumu pieņemšanu. Tad mums sanāks, ka nodeļa pati pieņems lēmumus un pati sevi kontrolēs. Vai tas nav idiotisms?
Domāju, ka ne.
Jūs esat sagatavot, nu, teiksim, ziņotājs, lūdzu atbildīt.
Jā, es domāju,
zinu, ka grāmatveži šeit ir, ka nevar būt grāmatvedis vienlaikus kasieris. Pareizi grāmatveži. A šeit mēs paši kontrolējam, paši pieņemam lēmumus. Nē, nu, bet vajag arī saprātu kaut kādu.
Labi, labi, labi. Par kārtību. Ja ir jautājumi, lūdzu, tad uzdodiet.
Es domāju, ka tas ir iespējams, tāpēc.
Labi. Vēl uz kādi
jautājumi? Nu, ziņotājiem, ja jūs minējāt kaut kādas politiskās tur intereses, tur vēl kaut ko jūs varētu precizēt, paplašināt, tikko izskanējies šo jūsu viedokli.
Paplašināt, jā?
Nu, jā, kaut ko, jā.
Nu, kaut vai Rīgas doma tagad var salīdzināt.
Nē, mēs esam Daugavpils domē,
jā.
Mēs esam Daugavpils domē, jā. Ā, jūs nevarat, nu, nav atbildes, arī atbilde. Man būs debatēs.
Jā, lūdzu, jautājumi vēl būs. Atklēju debatēs, lūdzu.
Nu, man ļoti žēl, Dukšinska kungs, ka jūs 10. nemaldos 11. Gada arī bijāt domes vadībā, ja? Un tanī laikā domes priekšsēdētājs, ka kapitāla daļa turētāja pārstāvis Daugavpils simtulu tīklos, gan 2010. Gadā, 11. Gadā andelējās ar līguma termiņu pagrinājumu SIA Latņevcegās. Tad jums nekādu politisku jautājumu nebija. Netika aprēķinātas ne soda sankcijas, ja? Nekas. Jā, nu tas jautājums tiks tālāk arī aktualizēts finanšu izteiksmē pilsētas saimniecības komitejā, un man ļoti tā dīvaina, ka, nezinu, tādī laikā nebija vēl Latgales partijas, jā, bet tādi jūs esat domu biedri, un dažādās situācijās jums nav vienota personiskā viedokļa, jums ir kaut kāds, nu, tāda politiskā skraidīšana, maigi izsakoties. Paldies.
Paldies par debatēm. Vēl būs debatas. Jālaiš Pleša kungs.
Vienkārši kopsavu gaitot, man gan šķiet, ka šis jautājums tika diskutēts plašā deputātu lokā, kur piedalījās arī Konovā kungs, un kuram nebija iebilduma, bet, nu, laikam viedokļi ātri mainās atkarībā no situācijas. Mēs savu viedokļu atkarībā no situācijas nemainām. Pilnvaru nodošana no politiķa ierēdņa šai gadījumā būtu pareizs virziens, uzņēmuma darbība tika pakļauta mazākām politiskām ietekmēm, ierēdņi būtu vairāk orientēti uz likuma ievērēšanu. Līdz ar to mēs arī šo priekšlikumu sagatavojām.
Labi, ierēdņi. Jā, debates.
Laiš Plēšu kungs, es neatsakos no savu viedokļa, jā, bet skatoties, teiksim, uz citu kolēģu rīcību un vārdiem, jā, nu, ja jūs pateiktu, ka es tur Latņevcigās piekto pielikumu apēdu, jā, nu, tad varētu arī spiriest kaut ko tālāk.
Paldies vēl debates. Tad balsojam, kas par, kas pret, kas saturas, lai mums nav pieņems. Līdz ar to domas sēdē ir slēgta.